Mae Steph wedi gofyn i fi jyst roi gair bach am Bryn y Groes. Fel chi'n gweld, mae'r adeiladu wrthi. Mae'r adeiladu ar adeilad newydd mynd yn ei flaen. Ni'n aros nawr. Gobeithio wrthos yma bydd bydden nhw'n gosod y trysys lan er mwyn galluogi ni roi y to lan. A wedi mae'r gwaith yn mynd tu fewn ar y hen adeilad hefyd. Ni'n newid 5 ystafell i fod yn on-suite. A mae rheina bron a dod i ben, mae'r cawodydd mewn, mae'r syncau mewn, ond eto mae angen ambell i beth. Ond ni'n gobeithio gorffen hwnna wythnos yma, dechrau wythnos nesaf, achos mae rhai o'ch chi fan hyn yn dod ato ni mewn pethefnos i'r mini gwersyll. Felly ni'n ffyddiog iawn bydd yn hollol barod. Os yw e ddim yn barod, byddwch chi jyst yn cysgu tu fas. So bydd e'n iawn. A mae fod yn braf beth bynnag. So, gobeithio bydd y gwaith wedi dod i ben. Cofiwch am y gweithwyr, ni'n gweddio amdanyn nhw o ran diogelwch, ond ni'n gweddio amdanyn nhw, Cymru, Cymraeg i nhw, maen nhw'n ddynion mwyaf ffeind, a iolo o'r prif weithiwr, a ni yn gweddio bydd rhywbeth mae'n gweld yn cyffwrdd o fe. Mi'n gwybod bod ei fab wedi bod yn y clwb Capel y Fron ym Penrhyndeudraeth. Felly mae yna gysylltiad, a ni'n gweddio am yr adeilad, ni'n gweddio bydd y gwaith yn mynd yn ei flaen, ond ni'n gweddio hefyd am eneidiau y gweithwyr yma. A gweddiwch i Catrin a fi am ddoethineb, ni'n gorfod dewis a gwahanol bethau ymarferol o fewn yr adeilad newydd. Ni'n ymwybodol o gyfrifoldeb hynny, a ni'n ceisio arweiniad Duw hyd yn oed yn y pethau materol yna. A hefyd, diolch i chi hefyd am eich cefnogaeth ariannol, ond hefyd eich cefnogaeth o ran gweddi. A gai ofyn i chi barhau, mae angen y gweddi yna arno ni. A bydd Duw yn defnyddio'r lle i fod yn gyfrwng o fendith unwaith eto. Wel, fi am droi i'r salm ddarllenon ni, salm 122. Nawr, mae y salm yma'n dod mewn cyfres o salmau. Maen nhw, os ych chi'n edrych ar y Beibl, mae ar y top mae'n gweud can esgyniad. O 120 i 134, 15 salm, dyma y salmau oedd yr Israeliad yn canu pan o'n nhw'n mynd i Jerusalem. O'n nhw'n mynd i Jerusalem o leia tair gwaith y flwyddyn. A pan o'n nhw'n mynd, o'n nhw'n canu. Nawr chi blant, fi'n mynd gwybod chi wedi bod ar trip ysgol, a chi'n mynd ar y bus. Wel, pan o'n i'n mynd ar y bus pan o'n i'n ysgol, oedd yn aml canu, oedd caneuon o'n i'n canu. Wel, dyna beth oedd y salmau yma, y 15 salm yma, o'n nhw'n canu nhw ar y ffordd i Jerusalem. Salm 120, just cyn mynd. A beth yw e, yw, hiraeth. Fi eisiau mynd. Fi eisiau mynd i Jerusalem. Os chi'n edrych yn y bedwaredd, y chweched adnod, yn rhy hir y bym yn byw gyda'r rhai sy'n casau heddwch. Yr wyf am heddwch, ond mae pan sonio fam hynny, y mae'n hwy am ryfel. Fi di blino. Fi'n hireithi am fynd i Jerusalem. Wedyn, noson cyn cyrraedd Jerusalem, yn aml oedd yn daith, dau ddwrnod, weithiau tri, i'r rhai o'r Israeliad, mae'n gyrraedd Jerusalem. A o'n nhw'n canu salm 121 noson cyn cyrraedd. O'n nhw'n campo, dim glamping fan hyn nawr, just yn yr awyr agored, gyda'i gilydd, ac o'n nhw'n aros am noson cyn y taith ola i gyrraedd Jerusalem. Ac oedd yna ofne, fi sy'n mynd i ddigwydd yn y nos, cerdded fori, ran y mynyddoedd, falle fyddwn ni'n llithro, mae'n beryglus, dyna lle mae pobl yn ambwsio ni, a mae yna ofne. Ac o'n nhw'n canu y salm 121 noson cyn cyrraedd. A mae'r salm yn dweud, byddai yn eich cadw chi. Byddai gyda chi. Byddai yn eich cadw chi. Dro ar ôl tro, mae'r gair, e fe yw dy geidwad. E fe ath geidw. Bydd e yn dy gadw di. Dy fynd a dy ddod. Bydd e'n cadw ti. A wedyn salm 122, ni'n edrych yn o heddi, hwnna oedd y salm o'n nhw'n canu wrth fynd mewn i Jerusalem. O'n nhw wedi cyrraedd. Nawr, mae rhaid ni gofio oedd y salmau yma wedi cael ei ysgrifennu i Israeliaid oedd actually yn cerdded i Jerusalem. O'n nhw'n mynd, ac o'n nhw'n llythrenol yn mynd i Jerusalem, ac o'n nhw'n llythrenol yn mynd mewn i'r ddinas. I ni, i ni allu cymhwyso'r salmau yma yng nghyd-destun yr eglwys. Mae'r Jerusalem yn cynrychioli, i'n dyddiau ni nawr, yr eglwys. Felly wrth i ni wrando heddi nawr, i ni allu meddwl o reit, mae hwn fel yr eglwys. Ond hefyd, ni allu meddwl am y dyfodol, sef y Jerusalem nefol, y Jerusalem y ddaear newydd, y nef. A ni ar yn ffordd i fyna. Felly wrth edrych ar y salm, os ydych chi drio'n meddwl am y tri peth yna, oedd e'n llythrenol i'r Israeliaid, darlun yw ein ni o heddi o'r eglwys, a hefyd mae'n ddarlun o Jerusalem nefol. Wel, beth sydd gyda ni yn y salm? Mae gen ni dri pwynt. Adnod 1 i 5 i ddechrau, sef llawenydd. Dyna'r pwynt cyntaf, llawenydd. Yr ail bwynt yw llonyddwch, neu heddwch, adnod 6 i 8. A wedyn y pwynt ola, drydydd pwynt yw llwyddiant, adnod 9. Felly llawenydd, llonyddwch a llwyddiant. Mae'r pwynt cyntaf yn mynd i fod lot hirach na'r ddau arall. Os chi'n meddwl, oh, boes bach, mae'n jyst wedi gorffen pwynt cyntaf. Mae'r 2 a 3 lot yn fyrrach. Okay, felly, jyst roi rhybydd i chi. Llawenydd, ni'n gweld yn y salm, yr oeddwn yn llawen pan ddywedasant wrthyf, gadewch i ni fynd i di yr arglwydd. Mae yna ryw lawenydd gyda fe. Nawr pam, beth oedd yn achosi iddo fe i lawenhau bod e'n mynd i Jerusalem? Wel, i ddechrau y llawenydd, bod e ddim yn mynd ar ei ben ei hun. Oedd e ddim yn mynd i gyrraedd Jerusalem a mynd i Jerusalem a dim ond fe yna. Oedd na eraill. Yn yr hen gyfeithiad, llawen ychodd fy nghalon pan ddywedant awn i di yr arglwydd. Ni'n mynd gyda'n gilydd. I di yr arglwydd, ni'n mynd i Jerusalem, i'r deml. O, fi'n llawenhau, achos mae yna eraill efo'r un deheuadau a fi. Felly oedd e'n llawenhau, bod e ddim ar ei ben ei hun. Ond yna mae'n mynd yn ymlaen. Mwy o lawenydd, adnod 3. Dyma lle unir y bobl a'i gilydd. Cyfeithiad arall yw adeiladwyd fel dinas wedi ei chyd gysylltu yn ddo'i hun. Yn y Saesneg, a city closely compacted together. Nawr, beth yw arwydd o cad yr undod yma'r cyd gysylltu gyda'i gilydd? Wel, oedd na fwy nag un reswm llawenydd fan hyn. I ddechrau, llawenydd yn y diogelwch bod, nhw, fod y ddinas wedi ei uno'n a'i gilydd. Meddyliwch am rhai o'r Israeliaid yma, nhw'n byw mewn pentrefi, diarffordd, bach, dim waliau o'u cwmpas i pentrefi nhw, digon bregus a gwan a dinod. Hynny yw, ac mi oedd na elynion, ac gallwch chi ddychmygu rhai o'r bobl ychydig yn betrus yn eu pantrefi. Ond nawr, cyrraedd, oh, Jerusalem. Y dinas wedi adeiladu ar graig, tri wal yn amgylchynu. O, oh, na bra, y diogelwch o fewn Jerusalem. Yn wedi teithio, oedd na ofnau ar y daith. Ond nawr, o'r diwedd, ni gyda'n gilydd ac mewn diogelwch. Na braf o ddeudyn nhw, yr ymdeimlad yna, o wedi cyrraedd yn ddiogel o fewn y muriau. Ond nid dim ond o diogelwch, ond hefyd bod nhw yn agos i'w gilydd. Closely compacted together. Wedi ei chyd gysylltu. Hynny yw fod pawb yn agos i'w gilydd o fewn Jerusalem. Nawr, nid darlun yw hyn o mad rush mewn dinas a pobl yn cerdded a'n bwmpo mewn i'w gilydd, yn yw, mae'n brydigon diflas yn hynny. Y pwyslais fan hyn yw y diogelwch ar cynhesrwydd. Meddyliwch bod chi getre, fi'n meddwl sy'ch chi blant weithiau wneud hyn, chi adre a mae'n oer a mae gwynt tu fas yn chwythu a mae'r glaw yn bwrw ar y ffenestri a chi gyd yn bach yn oer a dim y mam yn cael blanced mawr a mae'n gweud, come on, pawb ar y soffa, cwtiwch mewn fan hyn a mynd o dan y blanced a pawb yn dyn efo'i gilydd. O, cynhesrwydd. Y cariad, y diogelwch, y mwynhad o'r cynhesrwydd yna. A dyna beth sydd gyda ni fan hyn. Yr undod, pawb wedi ei chyd gysylltu a'i gilydd. Mewn cariad, mewn cynhesrwydd, mewn diogelwch. Na chi gysur i fynd i Jerusalem. Ond mae'n alawenydd pellach yn adnod pedwar. Mae yna amrywiaeth o fewn Jerusalem. Pan o'n nhw'n cyrraedd Jerusalem yn y cyfnodau yma, o'r cyfnodau o'r wyl, ddodd y bobl i gyd ddim yr un peth, yno yr esgyn y llwythau. Hynny yw, oedd yna ddeuddeg llwyth gwahanol. Ac o fewn Jerusalem y dyddiau yna, oedd yna amrywiaeth helaeth. O fewn y llwythau, bydd yna dafodieithau gwahanol. Oedd rei yn siarad fel pobl y gogledd, oedd rei yn siarad fel pobl y de, oedd rei bobl yn siarad fel pobl... Hynny oedd yna dyfodiaethau gwahanol a cenion gwahanol, traddodiadau gwahanol. Yn hyd yn oed yn edrych oedd gwisgoedd gwahanol gyda nhw. A hyd yn oed golwg corfforol o'n nhw'n edrych yn wahanol. A mae'r salmydd yn gweld yr amrywiaeth yma yn destun, o, na hyfryd, na lawenydd, yr amrywiaeth. Rydyn ni edrych ar Dduw. Mae gyda ni Duw y Tad, mae gyda ni Duw y Mab, a Duw yr Ysbryd Glân. Mae nhw wahanol, mae yna amrywiaeth yna. Ond yn annatod i'r amrywiaeth, oedd yna undod. Yno yr esgyn y llwythau, adnod pedwar, llwythau yr arglwydd. Ie, o'n nhw yn wahanol, ond o'n nhw gyd yn perthyn trwy waed. O'n nhw gyd yn un fel mae Duw y Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân yn wahanol eto, un Duw. Maen nhw'n un. Ac o fewn y llwythau ymrywiol yma eto, o'n nhw'n perthyn trwy waed. Mae'r llawenydd pellach. Llywenydd o wybod ei fod e'n ifuddhau i orchymyn Duw. Adnod pedwar, fel y gorchmynwyd i Israel. Oedd e'n gwybod fi'n gwneud rhywbeth, mae Duw wedi ei orchymyn i fi'n gwneud. Nawr, mae e'r yn lles i, ond o, fi'n mwynhau ifuddhau'r Duw yma. Fi'n gwybod amdano chi blant, o dad a mam weithiau pan o'n i'n fach, yn gweud, Gwydion, cer lan llofft, glanhad y stafell. A chi'n gwybod weithiau, dim bob amser, weithiau, o'n i'n joio wneud e. Fi ddim yn mwynhau glanhau, ond o'n i'n mwynhau achos o'n i'n trio wneud e'n dda, achos o'n eisiau plesio dad a mam. O'n eisiau nhw ddod lan a wedyn byddwn i'n gweud, ei dad, mam, fi di gorffen. A o'n eisiau gweld i gwynebyn nhw'n dod lan a gweud, o, da iawn. Y mwynhad, y boddhad o gwneud rhywbeth o'n i'n gwybod oedd yn mynd i ddod â boddhad i dad a mam. A mae'r salmydd fan hyn, o, fi'n llawenhau yn mynd, achos mae Duw wedi gorchymyn i fi wneud hyn. O, a fi eisiau plesio'r Duw yma. O, mae yna fwy adnod 5. Y llawenydd o fynd i Jerusalem yn gwybod, o, byddai'n clywed gair Duw. Mae yn adnod 5 yno y gysodwyd gorsedd feinciau barn. Oedd yr Israeliaid yn ymwybodol iawn, dyma lle mae presenoldeb Duw, yn Jerusalem, yn y deml. Ac mi oedd yna orsedd feinciau barn fel grisiau rhyw chwech gris yn mynd lan. Mae'n cael ei alw yn teirn gadair neu brenin fainc. Neu yn Corinthiaid, mae'n sôn am y brawdle. A mi fydde yr archoffeiriad neu y brenin neu proffwyd, pobl pwysig, yn mynd lan ar y grisiau ac o dop y gris yn cyhoeddi geiriau Duw. Dyma medd yr arglwydd. Ac oedd yr Israeliad yn gwybod, oedd yr salmydd yn gwybod, o, fi'n mynd, byddai'n clywed gair Duw. Byddai'n clywed ei eiriau fe, geiriau sydd yn gallu fy nghywiro i, geiriau sydd yn gallu fy nghodi i, geiriau sydd yn gallu fy arwain i, geiriau sydd yn dysgu fi fwy am ei ogoniant e, am ei berson e, am y Duw yma. O, fi'n llawenhau pan fi'n mynd i Jerusalem. Byddai fe'n ymwybodol byddai'r geiriau yma yn eiriau y byddai'n ei gadarnhau ac yn ei nerthiau ar ei daith o Jerusalem ac yn ôl i Jerusalem. A mae yna un lawenydd arall, eto yn adnod 4, i roi diolch i enw yr arglwydd. Roedd e'n llawenhau achos oedd e'ch i mynd i'r Jerusalem i addoli Duw, i foli, i ddiolch i'r Duw yma oedd wedi warchod e trwy'r cyfnod ers y fod yn Jerusalem tro diwetha. A mae wedi warchod e wrth ddod i Jerusalem a nawr fi bellach yma, o, fi eisiau moli Duw, fi eisiau diolch i'r Duw yma. Y Duw yma sydd wedi caru fi, y Duw yma sydd wedi'n dewis ni fel cenedl, y Duw yma sydd wedi'n cynnal, y Duw yma sydd wedi tywallt gras, y Duw yma sydd wedi trefnu ffordd o faddeiant, fi wedi cael maddeiant am ymhechwdau. O, fi eisiau diolch i'r Duw yma. Does dim rhyfedd bod y salmydd yn llawen hau, oes e? Llawen ychodd fy nghalon. O, nath yng nghalon i lawen hau pan nath nhw ddweud, come on, mae'n amser eto i fynd i Jerusalem. O, gret! Beth amdano ni heddi? Dydd Llun, o, mae dydd Llun weithiau allu bod yn anodd. Dydd Mawrth, a chi'n teimlo fel Salm 110, o, fi'n blino, fi'n ceisio heddwch. O, mae pobl yn dweud pob math o bethau, yn erbyn Duw. O, fi'n hiraethu i fod gyda bobl Duw. Fi'n hiraethu i fod yn heml Duw. A mae'r wythnos yn mynd yn y flaen, a nill i atgoffa'n cylidd, o, bydd e'n eich cadw chi, mae'n tyff weithiau, yn yr ysgol, mae'n felly bod yn anodd, yn y lle gwaith. O, Salm 111 i fe ath geidw, bydd e'n cadw yn y nos ac yn y dydd, bydd e ar dyddau heilaw. Ond yna, dydd Sul, o, llawn ychodd fy nghalon. Byddai'n mynd i di ar arglwydd. Ac yno, fi'n gwybod, dim fi ar ben fy hun, mae yna eraill. Mae yna eraill yr un deheuadau a fi. I ni wedi'n cyd-gysylltu, closely compacted. Hynny yw, mae yna ddiogelwch, mae'n illu ymlacio dwi'n bach. I ni'n gwybod mae'r bobl yma'n ein caru ni, i ni'n ddiogel. I ni'n ymwybodol hefyd bod yna gynhesrwydd. O, mae'r bobl yma yn gweddio amdano fi. Mae'r bobl yma yn yngharu. Mae yna undod yma. Mor braf yw hynny. Chi'n edrych o gwmpas. I ni'n wahanol. Mae yna amrywiaeth. O, yna braf fod yna amrywiaeth. Diolch byth bod ni ddim i gyd fel fi. Diolch byth bod ni ddim i gyd fel chi. Mae yna amrywiaeth. I ni wahanol mae'r amrywiaeth yna yw yn destun o lawenydd. Ond eto, i ni'n un. I ni'n un a'n gilydd trwy Iesu Grist. Mae yna undod. I ni'n perthyn trwy waed. Ond nid hynny yn unig. Mor braf yw e. Ni'n gwybod gen i ni'n gwneud rhywbeth heddi sydd yn boddhau Duw. Mae e wrth ei fodd yn gweld ei bobl yn dod at ei gilydd. Mae er ein lles ni, mae bob gorchymyn Duw er ein lles ni. A mae e wrth ei fodd yn gweld ni'n dod at ei gilydd. I ni dod a ni'n clywed ei aire. Pobl gwan sy'n cyflwyno ei aire, ond ei aire ni'n cyflwyno. A mae aire fan hyn gyda ni, o, mor braf yw e clywed. Ei aire, i'n dysgu ni, i'n codi, i'n cerddu, i ddelio â ni. Ond hefyd, i ni'n dod i foli Duw. Mae'n syndod weithiau fod ni'n mor grudging yn dod. O, ni'n dod i foli. Pwy yw y Duw yma? Yw e'n heiddi mawl? Mae Duw yma wedi'n caru ni. Mae Duw yma wedi roi ei fab i farw drosto ni. Mae'r Duw yma ni'n cynnal ni. O, diolch am gyfle i foli. Nath yn had yng nghyfraith i, dad cu. Dad cu o'n i'n galw e, yn had yng nghyfraith i. Cwpl o fusoedd cyn iddo fe farw, gollodd e 3 sil ar y trot. A wedyn y 4th sil ddath e'r capel yn Gaerdydd. A nhw'n eistedd tu cefn i ni. A ddyn hyfryd cael yn ôl yn y capel. A emyn gyntaf, codi lan i gani, a ni'n gweld bod dad cu ddim wedi codi. A ni'n poenid mewn bach, o, yw e'n sal. Yw e'n cael rhyw dro bach. Ail emyn, gododd e. A'r trydydd, a'r pedwerydd. A dyn yn y gorffen yr oedfa, ni'n siarad fe. Chi'n iawn, dy cu, ni'n gweld chi'n sefyll yr emyn cyntaf. Ni'n poeni. A dyn yn gweud, o, ti'n gwybod? Heb fod ers 3 wythnos, o'n i methu sefyll lan, o'n i wedi cael yn llethu gyda llawenydd i fod nôl yn hir arglwydd. Oedd e'n methu, oedd e'n edrych o'i gwmpas, oedd e'n gwybod ble oedd, nid yr adeilad, ond oedd e'n hir Duw, gyda bobl Duw. Yn ail, nid yn unig y llawenydd, ond yn ail llonyddwch neu heddwch. Adnod 6. Gweddiwch am heddwch i Jerusalem. Mae'r salmydd yn mynd yn ei flaen fan hyn, a mae'n annog y bobl i weddio am heddwch i Jerusalem, fel mae ei hun yn gwneud. A mae'r gair heddwch rhwng adnod 6 ac 8 yn cael ei adrodd, ail adrodd dro ar ôl tro. Mae'n amlwg beth oedd ei fwrdd yna. Mae'n amlwg bod yna gonsyrn gyda fe dros y bobl, a mae'n amlwg fod yn gwybod fod yna elin. Ac felly mae'n gweddio ac yn annog y bobl gweddiwch am heddwch i Jerusalem. Gweddiwch am heddwch o'r gelyn tu allan, achos mae'n elynion tu fas eisiau difetha Jerusalem. Gweddiwch am heddwch o fewn dyfuriau, o fewn dybyrth. Gweddiwch bydd na heddwch byddwn ni fel yr Israeliaid ddim yn mynd i ddadl a ffreio gyda'n gilydd. A gweddio hefyd am heddwch bersonol. Y bydd y bobl o fewn Jerusalem yn gwybod am yr heddwch bersonol yna. Na chi esiampl i ni. Gai annog chi, mae angen i ni i weddio am heddwch i'r eglwys. Mae angen i ni weddio am heddwch o elynion tu allan sydd eisiau difetha eglwys Duw. Mae eisiau ni weddio am heddwch o fewn yr eglwys. Wneith y diafol unrhyw beth, ddefnyddiodd e unrhyw beth i greu anghydfod rhyngddo chi a'ch gilydd. A maen nhw'n gallu bod yn bethau trifiol iawn weithiau. Felly mae angen gras, mae angen ymynedd, mae angen cariad. Gweddiwch am heddwch o fewn yr eglwys. A gweddiwch hefyd am heddwch i'r unigolion. Mae'r diafol wrth ei fod yn cymryd yr heddwch yna oddi wrtho ni. Boed yn sefyllfa, rhegluniaeth anodd, pethau'n anodd, pethau'n digwydd yn yr ysgol, pethau yn pechod, diafol yn cyhuddo, a mae'n dwy'n yn heddwch ni. Gweddiwch am heddwch i'ch gilydd yn unigol. Mae'n rhyfedd meddwl yn dweud, nath Iesu Grist ganu y salm yma sawl tro. Pan oedd e'n mynd mewn i Jerusalem, oedd e'n canu gyda'i gyfeillion e, llawen ychodd fy nghalon pan ddwedant, awn i di yr arglwydd. Y mae ein traed o fewn dy byrth o Jerusalem. A beth oedd Crist yn neud? O, chi'n cofio fe'n bachgen ifanc? O, yn y deml, gofyn cwestiynau. O, beth yw hyn, beth yw hyn? Wrth ei fodd. Nes ymlaen, ni'n gweld Crist yn gweddio am heddwch i Jerusalem. Dinas heddwch. Ond sut nath dinas heddwch Jerusalem ymateb i Grist? O, croeso i lieri. Dim heddwch i'r dyn yma. Dim cariad at hwn. I ni cysau hwn croeso i lieri. A mae Iesu Grist o'i wirfodd yn mynd tu allan i'r dinas heddwch er mwyn sicrhau heddwch i ni. Mae e mynd tu allan i'r dinas i gael ei groesoelio i dros ein pechodau ni. Fe fod ni yn cael profi heddwch. Nid yn unig bod Crist yn gweddio am heddwch, oedd e'n creu heddwch trwy roi ei hun. Rhyfeiniaid 5, adnod 1. Am hynny, gan ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Mae lot o sôn, felly bod chi blant yn cael yn yr ysgolion, hynny yw, o, yr heddwch mewnol. Gai ofyn, ydych chi'n gwybod am yr heddwch yma? Nid jyst pobl ifanc a plant nawr, oedolion, ydych chi'n gwybod am yr heddwch yma? Mae Duw, mae Crist yn gwahodd. O, fi'n cynnig yr heddwch yma i chi. Felly gadewch ni weddio am heddwch o fewn dy byrth. Yn ola llwyddiant, adnod 9, mae'n sôn yn adnod 6 hefyd, byddai llwyddiant i'r rhai sydd yn dygaru, adnod 9, er mwyn ti'r arglwydd ein Duw, ceisiaf ddaioni i ti. Ar oherwydd bod y salmydd yn caru Jerusalem a'r pobol Jerusalem, roedd e'n gweddio amdani, ond hefyd mae'r gweddio yna yn arwain iddo fe i geisio ei daioni. A mae'r gair yn adnod 9, ceisiaf ddaioni, nid ceisio, o, ie, fi'n ceisio, chi'n colli 5 ceinog a chi'n chwilio amdano fe, dim dyna beth sy'n fan hyn. O, mae'r gair ceisio fan hyn yn air cryf. Mae e, o, mae yna ymdrech, mae yna ymroddiad. Mae e'n roi ac yn ceisio ei orau. Mae'n rhoi pob peth, mae'n rhoi ei hun i geisio daioni. Mae'n defnyddio ei egni, mae'n defnyddio ei amser, ei ddoniau, mae'n defnyddio ei nerth. Mae'n defnyddio ei arian, mae'n defnyddio ei eiddo, mae'n rhoi ei ddagrau, mae'n rhoi ei hun. Mae'n ceisio daioni i Jerusalem, i'r rhai sydd yn dygaru. Dyma chi esiampl i ni. O, eglwys Dduw, o, ceisiaf ei daioni. O, fi eisiau rhoi fy amser. Fi eisiau roi fy eiddo, fi eisiau roi fy hun, fy noniau. Sut gallai geisio lles yr eglwys? Pan ych chi'n cael ein anodd wneud hynny, atgoffwch eich hun o Iesu Grist. Beth nath e drosto fi? Beth nath e drosto ni? O, nath e geisio? Nath e roi ei hun? Mae'r ymynydd yn dweud nhw, yngolau y groes, mae yngorau yn ddim. Mae rhoi popeth yngolau y groes, mae'n cyfri'n ddim byd. Gadewch ni fod yn bobl sydd yn ceisio daioni yr eglwys. Fi'n meddwl fod y salm yma, fi'n troi'n aml at y tair salm yma, ac yn cael cysur, yn cael yn herio, o'r salfi yma, fod yn salm hyfryd, llawen ychodd fy nghalon, pan ddywedant awn i di yr arglwydd. Boed yn i wybod fwy am hyn, y llawenydd yma, o y fraint yma, o sil i sil, bob cyfle i ddod at ein gilydd. I ni weddio am heddwch. O'r gelyn tu allan, heddwch o fewn a heddwch yn bersonol. Ac yn i ymroi i geisio daioni tu'r arglwydd. Nawr yn herme tragwyddoldeb, i ni yn salm 120 neu salm 121. I ni ar ein ffordd. Ni ddim wedi cyrraedd Jerusalem eto. Ni ar ein ffordd, a mae Duw yn dweud wrtho ni, byddai'n eich cadw chi. Dy fynd a dy ddod, byddai ar dy ddeheulaw, byddai gyda chi, peidiwch ofni, byddai'n eich cadw chi, hyd y diwedd. Ond rhyw ddydd, byddwn ni yn mynd mewn. Ac byddwn ni'n dweud, o, mae fy nhraed bellach o fewn dy byrth o Jerusalem. Byddwn ni wedi cyrraedd. A byddwn ni'n canu am ei ffyddlondeb e. A byddwn ni'n mwynhau, byddwn ni'n edrych o gwmpas, byddwn ni'n gweld Iesu Grist. A byddwn ni'n gweld bobl o bob math, o bob iaith ac o bob cenedl eto yn un gyda'n gilydd. Yn niogelwch Jerusalem, yn mwynhau wrth ein bodd, a tro yna bydd ddim mynd eto, byddwn ni yna am byth. Gai annog chi i droi nôl at y salme, salm 120, 121 a 122, a gweddio bydd Duw yn cyffwrdd chi trwy ei air ac yn eich cynnal chi ar y daith. Wel, ganwn ni i orffen yma'n gilydd emyn 340. Mae'n sôn am y daith. Wrth i ni fynd o amnerth i dreulio y nyddiau, fi'n credu hwnna fe, yn hydeddoedd tu fy nhad. Ond age, arglwydd gad imdawel orffwys dan gysgodau'r palmwydd clud, lle'r eistedd pererinion ar ei ffordd i nefol fyd, lle'r adroddant dy ffoddlondeb iddynt yn yr anial cras, nes anghofio adeg hynny, ei cyfyngderau, wrth foliannu nerth yr as, ar ail bennill, ti'n rhoi'r ail lan, o mor hoff, yw cwmni'r brodyr sydd â'i hwyneb tu ar wlad, tu ar Jerusalem, heb i'n tafod yn gwenieithio, heb i'n fron yn meithrin brad, yr undod yna. Gwlyth y nefoedd ar ei profiad, atsain hyder yn ei hiaith, teimlant hiraeth am Jerusalem, carant sôn am ben ei daith. Fe godwn ni ganu'r emyn olaf yng Nghymru. O ti gyda ni bob amser, go arglwydd ni'n gweddio wrth ni ddod yma o sil i sil, y bydd ein calonau ni yn llawenhau, y byddwn ni'n gweld ein breintiau ni, y byddwn ni o arglwydd yn mwynhau yr undod, yn dyfoli di, yn gwrando ar dy air di. Go arglwydd y byddwn ni yn sicrhau heddwch o fewn dy byrth di, o fewn yr eglwys yma. Go arglwydd yn peri llwyddiant, gogoniant a mawl, i ddenw di dy hun, bydd gyda ni nawr o arglwydd derbyn y clod a'r diolch i gyd a cynnal ni hyd nes y byddwn ni yn cyrraedd y Jerusalem nefol am bod ni'n gofyn pob peth yn enw Iesu Grist. Amen.